ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ህወሓትን ላዕለዎት ሰበስልጣን ከምኡ ድማ ወተሃደራዊ መኮንናት ዝነበሩ ኣብ ሓፂር ግዜ ክሲ ከም ዝምስርት ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ዘስካሕክሕ ጭፍጨፋ ማይካድራ ካብ መንጎ ዝተሳተፉ ናይ መብዛሕትኦም መንነት ከም ዝፍለጡ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ዜና ኣሎ ምንያ ፈርቂ ከተቕርበ እያ።
ምክትል ጠቅላላ ዓቃቢ ሕጊ ንጉዳያት ብልሽውናን ዝተወደቡ ገበናትን ፍቃዱ ፀጋ ብፍሉይ ንቪኦኤ ከም ዝገለፁ ኣብ ቤት ፍርዲ ንክተሓዙ ትእዛዝ ካብ ዝወፀሎም 347 መራሕቲ ህወሓት ነበርን ላዕለዎት ሰበስልጣናትን ላዕለዎት ወታደራዊ መኮንናትን ብዛዕባቶም ዝተታሕዙ ጥራይ ብዘይ ጥርጥር ምዝራብ ይከኣል እዩ። ካብዚኦም ወፃኢ ዘለዉ ግን እቲ ናይ መከላኸልን ፀጥታን ሓይሊ ይከታተሎም ኣሎ እዩ ኢሎም ንክህቡ ፍቓደኛታት ንዘይኮኑ ከዓ ስጉምቲ ይውሰዶም ኣሎ ኢሎም ኣብዚ እዋን ናይ ዝተታሕዙ ሓደ ሚትን 24 ተጠርጠርቲ ግን ምርመራ ይውዳእ ዘሎ ኩሉ ዝፅበዩ ቁልጡፍ ፈትሒ ንምትግባር ይስራሕ ኣሎ ኢሎም
ምርመራ ጀምረን ኦልሞስት ወደ ማጠናቀቁ እየን ነው በከፊል ማለት
ምርመራ ጀሚርና ዳርጋ ብከፊል ኣብ ምዝዛም ኢና ዘለና። እዞም ሰባት ዝሰርሕዎ ሕድ ሕድ ገበናት ካብ መጀመርታ ኢልና ምስ ንፈሊ መርሚርና ንምውዳእ ኣዝዩ ብዙሕ ግዜ ዝወስድ እዩ። ግን ኣብ ልዕሊ መከላኸሊ ሰራዊትና መጥቃዕቲ ዝፈፀምሉ ተግባርን ለውጡ ስዒቡ ኣብ ሃገር ህውከት ንምልዓል ዝገብርዎ ዝነበሩ ስራሕ ብከፊል ኣብ ምዝዛም ኢና ዘለና። ኣብቲ መርትዑ ዝረከብናየ ጀሚርና ካልእ ከዓ ብከይዲ እናመርመርና ክስ ንምምስራት ዝኽልክለልና የለን ኢሎም ኣለዉ። ካብዚ ንላዕሊ ክንድንጎ ኣይንኽእልን ኢና ካብ መንግስቲ ብወገን ግዳያት እውን ህፁፅ ፍትሒ እዩ ዝደሊ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ማይካድራ ዝተፈፀመ ብሄር ተኮር ጭፍጨፋ ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ቀረባ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ፈፀምቲ 279 ሰባት እዮም ኢሉ ነይሩ እሞ ነዚ እንታይ መሰረቱ ንዝብል ሕቶ ቪኦኤ ኣቶ ፍቃዱ ፀጋ ዝሃብዎ ምላሽ
ከ279 ሰዎች ውስጥ 28 ሰው ብቻ ነው በስም ብቻ ለየ ናቸው። ሌሎቹም
ካብቶም 279 ሰባት እቶም 28 ጥራሒና ብሽም ፈሊና ዘለና እቶም ካልኦት ብስእሊ ካብ ባንክን ቀበሌን ክልለዩ ተገይሩሎም መርመራ ክቕፅል እዩ ዛጊድ ዝረከብናየ ኢና ገሊፅና ዘለና። ብዛሕቶም ብሽም ስደተኛ ናብ ስደት ሰጊሮም ኣለዉ። ነዚ ገበን ዝፈፀሙ መንእሰያት ሰብ ሃፍቲ ኣባላት ፖሊስን ሚሊሽያን ኩሎም ናብኡ እዮም ሰጊሮም ዘለዉ። ዝተወሰኑ ከዓ ናብ መስመር ሽረ ዝኸዱ ኣለዉ ብምኽባር ሕጊ ይድለዩ ኣለዉ። ብከይዲ ክንረክቦም ኢና። ኣብቲ ከይዲ ምኽባር ሕጊ እውን ዝተደምሰሱ ክህሉ ከም ዝኽእሉ ንፅርፅር ኢና ኢሎም ኣለዉ። ካብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ሓደሓደ ወገናት ከም ዝብልዎ ግን ነዚ ገበን ዝፈፀሙ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኸሰም ዘሎ ዘይኮነስ ካልኦት ሓይልታት እዮም ንዝብል ነዚ ምስ ዓቃቢ ሕጊ ኣለኒ ዝብሎ ጣ ከመይ ተብርህዎ ንዝብል ሕቶ ቪኦኤ እቶም ምክትል ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ቃል ምስክርነት 245 ሰባት ተቐቢልና ኣለና ኣብቲ ቦታ ፀገም ብሄራ ኣሎ ተባሂሉ ስለዝሕተት ቃለ ምስክርነቶም ዝሃቡ እቶም ተጎዳእቲ ጥራይ ኣይኮኑን ቃለም ሂቦም ዘለዉ። ኣብ ገዝኦም ኣእትዮም ነቶም ሰባት ዘድሓኑ ገለ ግዜውን መጀመርታ ንዓይቀሰሉ ኢሎም ኣብ ልዕሊኦም ደቂሶም ዘድሓንዎም ኣለዉ። ኣባላት ፍሉይ ሓይልን ፖሊስን ሓዊሱ ምስክርነቶም ሂቦም ኣለዉ። ስለዚ ነዚ ጨፍጨፋ ናብ ካልእ ንምልጋብ ፈፂሙ ዝጥዕሙውን ኣይኮነን ኣብ ኣደባባይ ብቀትሪ እዩ ተፈፂሙ ምርምራውን ኩሉ ብቕዓት ተጠቒምና ኢና ሰሪሕናዩ ኢሎም ኣለዉ። ቁፅሪ ግዳያት ግን ቅድም ዝተገልፀ ካብ 6700 ዝብል እዩ ነይሩ ግን ተጋኒኒ እዩ ኢልኩም ነርኩም ሕጂ ብጣዕሚ ነኪድ ኢኹም ትብሉ ዘለኹም ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ምክትል ጠቅላላ ዓቃቢ ሕጊ ፍቃዱ ፀጋ ዝሃብዎ ምላሽ እወ ብደንብ ነኪ እዩ ግን ናይ መወዳእታ ምርመራ ውፅኢቱ ምስ መፀ ምግላፂ ሓይሽ ኢልና ኢና። ቁፅሪ ጎዳጉዲ ምስ መስተኻኸሪ ዝበልዎ ልክዕ ኮይኑ ኢና ረኪብና እያ ካብኡ ንላዕሊ እውን ረኪብና ኢና። ብቁፅሪ ግዳያት ግን ፍልልይ ምህላው ፈሊጥና ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ብመሰረት ፀብፃብ መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።